Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, ստուդիայում Անուշ Մկրտչյանը, բարի երեկո, այսօրվա ծրագրում առաջարկում ենք. Սահմանադրական բարեփոխումների հիմնական նպատակը պետք է լինի հանրության վստահության ամրապնդումը։ ԵՀԽՎ մոնիթորինգի հանձնաժողովի Հայաստանի հարցով համազեկուցողների հայտարարությունը հայաստանյան այցից հետո։ Քրեակատարողական վարչության տեղաբաշխման հանձնաժողովը բավարարեց Շանթ Հարությունյանի դիմումը, այդուհանդերձ վերջինս չի դադարեցրել հացադուրը։ Նոր մանրամասներ Սյունիքի մարզի Ստղլի Գյոլի աղմկահարույց ծեծ կրտուքից հետախուզման մեջ է մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի եղբոր որդին։ Համերաշխության ակցիա Հայաստանում Վրաստանի դեսպանատան առջև, այս եւ այլ թեմաներ ծրագրի ընթացքում, նախ սակայն Լուսինե Մուսալյանը կներկայացնի վերջին լուրերը։
Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի դատավորների ընտրության հանձնաժողովը Հայաստանի մարդու իրավունքների նախկին պաշտպան Արմեն Հարությունյանի երաշխավորել է Եվրադատարանում Հայաստանի դատավորի պաշտոնում։ Դատավորը վերջնականապես ընտրվելու է Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի ամառային նստաշրջանի քվեարկությամբ։ Միացյալ Նահանգների միջազգային զարգացման գործակալության փոխտնօրենի տեղակալ Ջեյմս Կացը հավաստիացրել է, որ Հայաստանի գյուղատնտեսության ոլորտում իրականացվող երկկողմ ծրագրերը կկրեն շարունակական բնույթն, նաև հավանաբար հնարավոր է համարել հետագայում օնլայնել գործակալության կողմից Հայաստանում իրականացվող ծրագրերի շրջանակը գյուղնախարարության մամուլի ծառայության փոխանցման, բայց մասին ամերիկացի պաշտոնյան խոսել է Հայաստանի գյուղնախարար Սերգո Կարապետյանի հետ հանդիպման ընթացքում։ Հայ դպրոցականները չեն մասնակցի Բաքվում կայանալի քիմիայի օլիմպիադային պաշտոնական Բաքուն հայ դպրոցականների օլիմպիական թիմին անվտանգության պետական երաշխիքներ չի տրամադրել, այս մասին այսօր հայտարարել է Հայաստանի կրթության և գիտության նախարարությունը։ Անցած օգոստոսի Մոսկվայում Թուրքիայի դեսպանատան վրա կրակած Արթուր Միրզոյանն այսօր ազատ է արձակվել, այս մասին Մոսկվա գործակալության հետ զրույցում հայտնել է Միրզոյանի փաստաբան Գեորգի Շատվորյանը։ Թբիլիսի ջրհեղեղի զոհերի թիվը հասել է 16-ի, 3 Մզուրի Պուրակում, որը ևս տուժել էր հունիսի 14-ի ջրհեղեղից հայտնաբերվել է 25-ից 30 տարեկան կնոջ դի, ևս 7 հոգի անհետ կորած են համարվում։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգների կողմից Բալթյան երկրներում ու արևելյան Եվրոպայում ծանր զինտեխնիկա տեղակայելը կարող է վատ հետևանքներ ունենալ։ Պաշտոնական Կրեմլը հրաժարվել էր մեկնաբանել Արևմտյան մամուլում հայտնված տեղեկությունները, որոնց համաձայն Միացյալ Նահանգները պատրաստվում է Բալթյան 3 հանրապետություններում և արևելյան Եվրոպայում ծանր զինտեխ զինատեսակներ տեղակայել։ Ֆլորիդայի նախկին նահանգապետ հանրապետական Ջեբ Բուշում հայրն ու եղբայրը Միացյալ Նահանգների նախկին նախագահներ են, 3 Մայամիում հայտարարել է նախագահական ընտրություններում իր թեկնածությունն առաջադրելու մասին։ Ընտրություններին մասնակցելու եմ հաղթանակի համար, ասել է Բուշը։ Ռումինիայի նախագահ Կլահուս Յոաննիսը հայտարարել է, թե տեղյակ չի եղել, որ երկրի վարչապետ Վիկտոր Պոնտան այցելել է Բաքու ներկա գտնվելու Եվրոպական խաղերի բացման առողջությանը, որոնք բոյկոտ են Եվրամիության մի շարք երկրներ։ Յոաննիսի ու Պոնտայի հարաբերությունները սրվել են վարչապետի նկատմամբ կաշառակերության կասկածների ի հայտ գալուց հետո։ Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի ամառային նստաշրջանի ընթացքում հերթական անգամ քննարկման կդրվի Ադրբեջանում ժողովրդավարական ինստիտուտների գործունեության մասին զեկույցը։ Իրաքի վարչապետ Հայդար Ալ-Աբադիի խոսքով ամեն ամիս երկիրը մութ գործում 40 օտար երկրացի Ահաբեկիչ Ալ-Աբադին կոչը արել տարածաշրջանի երկրներին կանխել օտար երկրացի Ահաբեկիչների հոսքը։ Սիրիայի քրդերը հակահարված են հասցրել իսլամական պետության զինյալներին հետ գրավելով Թուրքիայից սահմանակից Թել Աբիադ քաղաքը, քաղաքը առանցքային նշանակություն ունի, քանի որ տարածքի է համարվում զինյալների ու նրանց սպառազինության տեղափոխման համար։
Լուրերը ներկայացրեց Լուսինե Մուսալյանը, շարունակում ենք ծրագիրը։ Էլեկտրաէներգիայի թանկացումը շարունակում է հանրության ամենահուզող հարցերից մեկը մնալ։ Ոչ ուղղակի անդրադարձ այս խնդրին արել է այսօր նաև Համաշխարհային բանկը իր ուսումնասիրություններում։ Համաշխարհային բանկի այսօր հրապարակած ուսումնասիրությունները վկայում են այն մասին, որ եթե առաջիկա տարիներին Հայաստանում չկառուցվեն նոր էլեկտրակայաններ, ապա 10 տարի անց արտադրված էլեկտրաէներգիայի ծավալը կրկնակի քիչ կլինի պահանջարկից։ Ավելի վաղ Համաշխարհային բանկի Երևանյան գրասենյակի ղեկավար ներկայացուցիչներ խոսել այս մասին, որ 2020 թվականին Հայաստանը էլեկտրաէներգիայի լրացուցիչ մոտ 500 մեգավատ հզորության կարիք կունենա։ Համեմատության համար նշենք, որ հայկական ատոմակայանի այսօրվա հզորությունը կազմում է շուրջ 400 մեգավատ։ Համաշխարհային բանկի փորձագետները իհարկե չեն բացառում, որ նոր էլեկտրակայաններ կառուցելու դեպքում էլեկտրաէներգիայի նոր ցանկացումներ կլինեն։ Համաշխարհային բանկի այսօր հրապարակած ուսումնասիրությունների մանրամասները Սարգիս Հարությունյանի ռեպորտաժում։
Եթե առաջիկա տարիներին Հայաստանում չկառուցվեն նոր էլեկտրակայաններ, ապա 10 տարի անց արտադրված էլեկտրաէներգիայի ծավալը գրեթե կրկնակի քիչ կլինի պահանջարկից, նշված է Համաշխարհային բանկի այսօր հրապարակած ուսումնասիրությունում։ Հայաստանի էներգետիկ ոլորտի քաղաքականության վերաբերյալ ծանոթագրության համաձայն, Հրազդանի ջեկի բոլոր բլոկների օգտակար ծառայության ժամկետը կլրանա մինչև 2016 թվականը։ Նշենք, խոսքը չի վերաբերում Գազպրոմին պատկանող ու արդիականացված նույն ջեկի 5-րդ էներգաբլոկին։ Բացի այդ, ենթադրվում է, որ 2017-ին վերանորոգվելիք ատոմակայանի շահագործման ժամկետը կավարտվի 2025-ին։ Ըստ Համաշխարհային բանկի առանց նոր կայանների 2026 թվականին Հայաստանում կարտադրվի մոտ 1200 մեգավատ, մինչդեռ պահանջարկը կկազմի շուրջ 2200 մեգավատ էլեկտրաէներգիա։ Համաշխարհային բանկի էներգետիկ ոլորտի փորձագետ Արթուր Կոչնակյան.
Հայաստանին անհրաժեշտ են լինելու լրացուցիչ արտադրական հզորություններ մոտ ապագայում երկարաժամկետում էլեկտրաէներգիայի մատակարարման պակասությունից խուսափելու համար։
Համաշխարհային բանկի հաջորդ ուշագրավ գնահատականն է. Վերջին տարիներին Հայաստանում էլեկտրաէներգիայի շարունակական թանկացման հետևանքով տնային տնտեսությունները ստիպված են իրենց եկամուտների ավելի մեծ չափաբաժինն ուղղել էլեկտրաէներգիայի վճարումների համար։
Վերլուծությունները ցույց են տալիս, որ միջին տնային տնտեսությունը արդեն իսկ ավելի քան 10%-ի տնօրինվող եկամուտից ածում է էներգիայի վրա, դեռ հաշվի չառած այս վերջին թանկացումը, որը ուժի մեջ կմտնի օգոստոսի 1-ից։ Դա միջազգային պրակտիկայում համարվում է էներգետիկ աղքատություն, այսինքն նային տնտեսությունները չեն կարող թույլ տալ իրենց սպառել նույնիսկ մինիմալ անհրաժեշտ էլեկտրաէներգիայի քանակ, որն իրենց անհրաժեշտ է կենսագործունեությունը ապահովելու համար։
Տնտեսագետները նախազգուշացնում են, 2017-ին ատոմակայանի կես տարով վերանորոգման կանգնելը կրկին կհանգեցնի էլեկտրաէներգիայի թանկացման։ Անցած ամիս լրագրողների հետ հանդիպմանը այս մասին ուղղակի ակնարկեց էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարար Երվանդ Զախարյանը։
Մենք նման հզորություններ չունենք, որ ատոմակայանի արտադրած 2 միլիարդ 600 միլիոն կիլովատ էլեկտրոէներգիան լրացնենք։ Այդ 6 ամիսների ընթացքում մենք ստիպված կլինենք օգտագործել Հրազդանի ջերմոէլեկտրակայանը կամ Հրազդանի 5-րդ բլոկը, որոնց արտադրած էլեկտրոէներգիան ավելի թանկ են, քան ատոմակայանի արտադրած էլեկտրաէներգիա։ Ինչպես կարող է, որ չթանկանա, եկեք հասկանանք մի հատ միասին։
Եթե հաշվի առնենք, որ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը մտադիր է իր վաղվա նիստում գրեթե 7 դրամով թանկացնել բնակչությանը վաճառվող էլեկտրաէներգիայի գինը, ապա կստացվի, որ 2009-ից 15 թվականների ընթացքում 4 անգամ տեղի ունեցած թանկացումների հետևանքով էլեկտրաէներգիայի ցերեկային սակագինը աճել է ավելի քան 95%-ով, 25 դրամից դառնալով գրեթե 49 դրամ, իսկ գիշերայինը 223%-ով, 12 դրամի փոխարեն շուրջ 39 դրամ։ Այսօր ազատության հարցին, արդյոք էլեկտրաէներգիա արտադրող նոր կայանների կառուցումը չի հանգեցնի հոսանքի հերթական թանկացմանը, Արթուր Կոչնակյանը արձագանքեց.
Չէ, ասին էականորեն պետք է բարձանա, բայց ցանկացած նոր ներդրում, այո, ենթադրում է սակագնի աճ, որովհետև այդ ներկապիտալ ներդրումը պետք է ետ գնի, իսկ դա ետ է գնում սակագնի միջոցով։
Իդեպ Համաշխարհային բանկի փորձագետը ուշագրավ տեղեկություն այդնեց. Նախորդ տարիներին Վրաստանում էլեկտրաէներգիայի գնի անփոփոխ մնալու պատճառներից մեկն այն է, որ վրացական ջերմաէլեկտրակայանները Ադրբեջանից գրեթե 2 անգամ էժան են բնական գազը գնում, քան Հայաստանի ջեկերը Ռուսաստանից։
Այս պահի դրությամբ ջերմային էլեկտրակայանների համար վրացական կայանների համար գազի սակագինը կազմում է մոտ $160-170 1000 խորանոց մետրի համար, դա արդեն դարպասի մոտ ջերմային էլեկտրակայանի, իսկ մեր մոտ, եթե գիտեք, խոշոր սպառողների սակագինն է տարածվում, որը ավելացված արժեքի հարկում կազմում է $270.
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական ԲՀԱԶ ժողովի մոնիթորինգի հանձնաժողովի Հայաստանի հարցով համազեկուցողները, որ օրեր առաջ Հայաստան էին ժամանել սահմանադրական բարեփոխումների գործընթացը հետազոտելու համար, այսօր հայտարարությամբ են հանդես եկել։ Ընդհանուր առմամբ ողջունելով Հայաստանի իշխանությունների համակարգային ընտրությունները սահմանադրական բարեփոխումների միջոցով լուծելու մտադրությունը, համազեկուցողները շեշտում են, որ բարեփոխումների վերջնական նպատակը պետք է հանրության վստահության ամրապնդումը լինի։ Հիշեցնենք, սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովը մտադիր է արդեն աշնանը Սերժ Սարգսյանի սեղանին դնել նոր սահմանադրության նախագիծը։ Այսօր տարածած հայտարարության մեջ համազեկուցողները նաև կոչ են անում Հայաստանի իշխանություններին միջազգային դիտորդների հրավիրել առաջիկա հանրաքվեին հետևելու համար, ինչպես նաև երաշխավորել, որ այս հարցի շուրջ պատշաճ հասարակական խորհրդակցություններ և բանավեճեր անցկացվեն։ Հեղինե Բունյատյանն է ներկայացնում։
Հայաստանում սահմանադրական բարեփոխումների հիմնական նպատակը պետք է լինի քաղաքական բազմակարծության, ազգային ժողովի առջև կառավարության պատասխանատվության ու վերջնական արդյունքում քաղաքական համակարգի նկատմամբ հասարակության վստահության ամրապնդումը։ Անցած շաբաթ Երևան կատարած այցից հետո այսօր հայտարարել են Եվրախորհրդի խորհրդանական վարժողովի Հայաստանի հարցով համազեկուցողներ Աքսել Ֆիշերն ու Ալան Միլը։ Ողջունելով համակարգային ընտրությունները սահմանադրական բարեփոխումների միջոցով շտկելու Հայաստանի իշխանությունների ցանկությունը, մոնիտորինգի հանձնաժողովի համազեկուցողները միաժամանակ ընդգծում են, որ քաղաքական ուժերը տրամագծորեն հակառակ տեսակետներ ունեն այս բարեփոխումների, հատկապես կառավարման համակարգի փոփոխության կիսանախագահականից խորհրդարանականի անցնելու շուրջ։ Իշխանությունների և ընդդիմադիր ուժերի հետ մի քանի օր շարունակված հանդիպումներից հետո եվրոպացի պատգամավորներն արձանագրում են, Հայաստանում քաղաքական և ընտրական գործընթացների նկատմամբ վստահության մակարդակը դեռ շատ ցածր է։ Հաշվի առնելով դա, համազեկուցողները խորհուրդ են տալիս խուսափել բարդ ընտրական համակարգերից, պատճառաբանելով դրա նպատակները կարող են հեշտորեն սխալ մեկնաբանվել։ Այդ ամենենիվ հայտարարության մեջ չի նշվում ընտրական որ համակարգն են եվրոպացի պատգամավորները բարդ որակում և կան արդյոք այս առումով փոփոխության նախադրյալներ և մտահոգություններ։ Այսօր տարածած հայտարարության մեջ համազեկուցողները նաև կոչ են անում Հայաստանի իշխանություններին միջազգային դիտորդների հրավիրել առաջիկա հանրաքվեին հետևելու համար, ինչպես նաև երաշխավորել, որ այս հարցի շուրջ պատշաճ հասարակական խորհրդակցություններ և բանավեճեր անցկացվեն։ Համապարփակ բանավեճը և հանրաքվեի լիակատար ժողովրդավարական ընթացակարգը առանցքային նշանակություն ունեն նոր սահմանադրության լեգիտիմության համար, ընդգծում են եվրոպացի պատգամավորները, որոնք ավելի ուշ զեկույց են պատրաստելու Հայաստանի վերաբերյալ։ Մինչ այդ հրապարակված հայտարարության մեջ Աքսել Ֆիշերն ու Ալան Միլը փաստում են, որ առայժմ սահմանադրական բարեփոխումների շուրջ հասարակական բանավեճը հիմնականում կենտրոնանում է քաղաքական համակարգի հնարավոր փոփոխության վրա։ Մինչդեռ բարեփոխումների հայեցակարգը ենթադրում է նաև բազմակողմանի փոփոխություններ մարդու իրավունքների պաշտպանության մեխանիզմները և դատական համակարգի անկախությունը ամրապնդելու համար։ Ողջունելով այս մտադրությունը, համազեկուցողներն ընդգծում են, քաղաքական համակարգի շուրջ հասկանալի բանավեճը չպետք է երկրորդ պլան մղի մարդու իրավունքների և դատական համակարգի շուրջ քննարկումները։ Ակնկալվում է, որ Հայաստան կատարած վերջին այցի շուրջ տեղեկատվությունը համազեկուցողները սեպտեմբերին կփոխանցեն Եվրախորհրդի խորհրդանական վարժողովի մոնիտորինգի հանձնաժողովին, տարվա երկրորդ կեսին էլ ևս մեկ անգամ կայցելեն Երևան։
Անցած շաբաթ Հայաստանյան այցի ընթացքում պատգամավորները բավական ստուր քննադատության էին ենթարկել ԵԽԽՎ համազեկուցողներին։ Թեպետ վերջիններիս այցի նպատակը սահմանադրական բարեփոխումների հետազոտումն էր, այդուհանդերձ պատգամավորները նրանց կշտամբում էին Ղարաբաղյան խնդրում հակահայկական կեցված գործընթացելու մեջ։ Այսօր, սակայն, պատգամավորները կենտրոնացել են հենց համազեկուցողների վերջին հայտարարության վրա, այս անգամ հնչեցնելով առավել մեղմ գնահատականներ։ Խորհրդարանական ուժերի հետ զրուցել է Հովհաննես Մովսիսյանը։
Սահմանադրական բարեփոխումների կողմ և դեմ ուժերը տարբեր կերպ են մեկնաբանում գործընթացի վերաբերյալ ԵԽԽՎ համազեկուցողների հայտարարությանը։ Ընդդիմադիրները պնդում են, հայտարարությունը ցույց է տալիս, որ սահմանադրական փոփոխությունների շուրջ անհրաժեշտ կոնսոլիդացիա չկա։ Իշխող հանրապետականում էլ ասում են, որ ճիշտ ճանապարհի վրա են և շարունակելու են բարեփոխումները։ Համազեկուցողները փաստում են, որ Հայաստանում քաղաքական ու ընտրական գործընթացների նկատմամբ վստահության մակարդակը դեռ շատ ցածր է։ Ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ հանրապետական Հովհաննես Սահակյանի խոսքով այս ուղղությամբ աշխատանքներ արդեն տարվել են, վերջերս բարեփոխվել է հանրաքվեի մասին օրենքը։
Ազգային ժողովում ընդգրկված խմբակցությունների և պատգամավորական խմբերին հնարավորություն տվեցին, որպեսզի ունենան վստահված առանձինք, որպեսզի կարողանան իրենք առանձին միավորով մասնակցեն այդ ընդդրական process-ներին եւ վերահսկողություն իրականացնեն եւ ԱՅՈ-ի եւ ոչի համար հավասար պայմաններ ապահովել եւ քարոշության համար եւ այն անվճար հնարավորությունները, դրանք հեռուստաեթերն են, դահլիճային պայմաններն են։
Հանրապետականների այս տեսակետը պաշտպանում է նաև սահմանադրական փոփոխությունների կողմնակից դաշնակցությունը։ Ընդդիմությունը մինչդեռ պնդում է, որ այդ կետը ոչ թե հանրաքվեներին, այլ առհասարակ ընտրական օրենսգրքին է վերաբերում։ Հայազգային կոնգրեսի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Վլադիմիր Կարապետյանի խոսքով համազեկուցողները փաստում են, սահմանադրական փոփոխություններից առաջ քաղաքական ուժերի կարծիքները տարբեր են, գործընթացի հանդեպ վստահություն չկա։
Ընդգծել են, բացակայում է հավատը ընտրական գործընթացների նկատմամբ եւ այդ կապակցությամբ հանդես են բերել որոշ առաջարկություններ։ Դրանցից ես կառանձնացնեի դեպատների կազմակերպումը հարակվեց առաջ եւ միջազգային դիտորդների մասնակցությունը հարակվին։
Բարգավաճ Հայաստանից Նաերա Զոհրաբյանն էլ պնդում է, որ այս կետով համազեկուցողները առաջարկում են լուրջ փոփոխություններ կատարել ընտրական օրենսգրքում։
Պնդելու ենք միանշանակ, որ անցում լինի 100%-անոց համամասնականը, եթե մեր այդ առաջարկը կընդունվի, մենք կքննարկենք նաեւ մյուս գլուխների վերաբերյալ, կրկնում եմ, բացի ցուցակ եւ անպայմանորեն ցուցակները հրապարակվեն։
Հայտարարությունում ԵԽԽՎ Պաշտոնյան առաջարկում են նաև բարձրացնել ազգային ժողովի առջև կառավարության պատասխանատվության մակարդակը եւ խորհրդարանում բազմակարծություն ապահովել։ Իշխող հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանի կարծիքով բազմակարծություն խորհրդարանում այսօր էլ կա, իսկ կառավարության պատասխանատվության բարձրացման հետ կապված կետ կա նաև սահմանադրական բարեփոխումների հայեցակարգում։
Այսինքն այդ ամենը պետք է սահմանադրորեն եւ կորեկտիվով պետք է կարգավորվի, որպեսզի ազգային կառավարությունը հաշվետու լինի ազգային ժողովի առջև։ Հիմա էլ որոշակի օրեն կա, միշտ չէ, որ միշտ լինում է դու գրիմեք բյուջե մյուստերը բան հաշվետվություն եւ այլն, բայց ես ցտում եմ, որ այդ վերահսկողությունը, այդ կապը ազգային ժողովի ազդեցությունը ավելի պետք է մեծացվի կառավարության հանդեպ։
Բարգավաճ Հայաստանից Նաերա Զոհրաբյանն էլ է կարծում, որ կառավարության պատասխանատվությունը խորհրդարանի առջև պետք է մեծացնել, ինչ վերաբերում է բազմակարծությանը։
Խորհրդարանում ունենք բազմակարծություն, բայց այդ բազմակարծության առումով, երբ որ կա քաղաքական մենիշխանություն, երբ որ կա մեկ քաղաքական ուժի դոմինանտ, կներեք այդ ձևակերպման համար կոճակներ, քո քաղաքական բազմակարծությունը արդյունքում առ ոչ
վիճահարույց հարցերը քննարկելու համար իշխող հանրապետականում կարծում են, որ քաղաքական ուժերը պետք է մասնակցեն սահմանադրական բարեփոխումների շուրջ քննարկումներին։ Հանրապետական խմբակցության ղեկավարի խոսքով Վենետիկի հանձնաժողովը իր եզրակացությունը կտա հուլիսի 2-ին, որից հետո էլ թերևս քննարկումները կմեկնարկեն։ Կա արդյոք անդրաժեշտ կոնսոլիդացիա, թե ոչ, նախուսափեց ասել, ավելացնելով, որ դա կերևա քննարկումների ընթացքում։ Դաշնակցությունից Արտվիկ Մինասյանն էլ կարծում է, որ կոնսոլիդացիա կա, քանի որ հարցը բոլոր ուժերին հետաքրքրում է։
Նույնիսկ հակը, որ մերժում է կառավարման խորհրդարանական համակարգը, ինքն արդեն քննարկմանը մասնակցում է։ Մերժելով կառավարման խորհրդարանական համակարգին եւ փաստարկներ վերելով։ Իհարկե մասնակցում է։
Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր штаբի պետի տեղակալի պաշտոնը այսուհետև Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Մովսես Հակոբյանն է զբաղեցնելու։ Ավելի վաղ նա Ազատության հետ զրույցում չէր բացառել, որ ծառայությունը կարող է շարունակել Հայաստանում։ Նոր մանրամասները Ղարաբաղից հաղորդում է Արա Հարությունյանը։
Լեռնային Ղարաբաղի արդեն նախկին պաշտպանության նախարար Մովսես Հակոբյանը չգիտի, թե ինչով է պայմանավորված իրեն Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր штаբի պետի տեղակալ նշանակելու որոշումը։
Հայերը որոշում։
Ինչով այդ որոշումը պայմանավորված։ Ազատության հետ զրույցում Հակոբյանը բացառեց, որ դա կարող է պայմանավորված լինել նրանով, որ դժգոհ են իր աշխատանքից։ Նշենք, որ նախագահ Սերժ Սարգսյանի մեկ այլ հրամանագրով պաշտոնից ազատվել է Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր штаբի պետի տեղակալ գեներալ լեյտենանտ Լյովա Մնացականյանը։ Մամլում շրջանառվող տեղեկությունների համաձայն հենց Մնացականյանն էլ կնշանակվի Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարար։ Մովսես Հակոբյանը դրական է վերաբերվում այդ նշանակմանը։
Բանը մաս բայ զինվորական էր սանգացած պատրաստ Ստեփանակերտում առայժմ պաշտոնապես չեն հաստատում մնացականյանի նախարար նշանակվելու մասին լուրերը։ Ղարաբաղի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Դավիթ Բաբայանն ազատության փոխանցեց, որ նոր նախարարի նշանակման մասին նախագահ Բակո Սահակյանն առայժմ հրամանագիր չի ստորագրել։ Հարցին, թե ինչով էր պայմանավորված Մովսես Հակոբյանին պաշտոնից ազատելն ու Հայաստանում ծառայությունը շարունակելու որոշումը, Դավիթ Բաբայանն ասաց, այստեղ որևէ արտառոց բան չկա։ Ավելին, Դավիթ Բաբայանը համոզված է, Ղարաբաղի նախկին պաշտպանության նախարարի կամ զինվորականի տեղափոխումն էլ ավելի է ամրապնդում հայկական ուժերի գործակցությունը և դրականորեն է ազդում Հայաստանի ու Ղարաբաղի բանակների մարտունակության վրա։ Թեև նոր նախարարի անունը դեռ պաշտոնապես չի հրապարակվում, բայց Ստեփանակերտում վստահ են, նոր պաշտպանության նախարարը լինելու է հարուստ ճանապարհ անցած փորձված զինվորական։
Կարծում եմ այս ամենը հաշվի առնելու և նոր նախարարը լինելու հենց այդպիսին։
Արա Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Ժողովրդից հետո Թբիլիսիում ամբողջ գիշեր փրկարարական և մաքրման աշխատանքները շարունակվում են։ Տարերք մեծ վնաս է հասցրել մայրաքաղաքի ճանապարհներին և ենթակառուցվածքներին։ Քաղաքային իշխանություններն էլ այսօր հայտնել են, որ հեղեղից ավերված կենդանաբանական այգուն ներկայիս տարածքը կվերափոխվի հանգստյան գոտու, իսկ ենթանիները կփոխադրվեն մայրաքաղաքի ծայրամաս նոր կենդանաբանական այգի։ Մանրամասներ Վրաստանից Հրաչ Մելքումյանի ռեպորտաժում։
Թբիլիսիում այսօրվա մամուլի ասուլիսում անվտանգության և ճգնաժամային կառավարման խորհրդի քարտուղար Մինդիա Ջանելիձեն ասել է, որ ջրհեղեղի ժամանակ զոհված բոլոր 15 մարդկանց ինքնությունը պարզված է։ Այդ պահի դրությամբ 7 մարդ անհետ կորած է համարվում, որոնողական ակտիվ աշխատանքները շարունակվում են, հիվանդանոցներում գտնվող տուժածների վիճակը կայուն է, նրանց կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Վրաստանի նախագահի նախկին խորհրդական Վան Բայբուրթը մեր զրույցում ասաց, որ ըստ որոնողական խմբերի ինֆորմացիայի անհետ կորածներից մեկի տեղը մոտավորապես հայտնի է, այդ վայրում հիմա ակտիվ աշխատանքներ են ընթանում և զոհերի թիվը արդեն կհասնի 16-ի։
Շարունակում են, փնտրում են այդ թեխերի հավասի բանի մեջ, այսօր ևս գտան 15-րդին երիտասարդական ուսանողի դիակը գտան, ես ասում եմ մի դիակ Սանիզեի փողոցի վրա, ես հիմա փնտրում եմ այդ ևս մի երիտասարդ աղջիկան։
Ավելի ուշ Վրաստանի ներքին գործերի նախարարությունը հաղորդեց, որ զոհվածների թիվը հասել է 17-ի, իսկ անհետ կորած է համարվում 5 մարդ։ Այս վերջին տեղեկությունը փոխանցեց Ռուսթավի 2 հեռուստաընկերությունը։ Մեր զրույցում Վան Բայբուրթը ասաց, որ եղել է այն տան մոտ, որտեղ զոհվել են 4 հայազգի Եղիազարովա քույրերը։
Ես եղա այդ ընտանիքում, 2 քույր են՝ Սետլանա Անդրանիկովնա, Անդրանիկի Եղիազարովան և Լիանա Անդրանիկովնա Եղիազարովան, մեծը 48 թվականից ծնված, այսինքն արդեն 65-66, մյուսը 50 թվականին, այդ քույրեր են։ Նրանց հորեղբոր աղջիկը ավելի փոքր է, Ժաննան, որը 67 թվականին, 48 տարեկան է, նույնպես մահացել է։ Ես ևս մի Լիանա Եղիազարովա Քիրալիշվիլի ազգը նայել է մահացել, այսինքն մի ակում ապրում էին 3 հորեղբարների ընտանիքներ, ես բոլորը այդ մի 3 հորեղբարի ժառանգներն, այս մի պապի գործիների ժառանգները։
Թբիլիսիի տուժաչրջանների մաքրման, ենթակառույցների վերականգնման աշխատանքները չեն դադարում, անցած ամբողջ գիշերվա ընթացքում աշխատանքները շարունակվել են։ Վան Բայբուրտն ասաց, որ ամբողջ Թբիլիսին, այդ թվում հայերը, հայ համայնքը, հայկական կազմակերպությունները մասնակցում են քաղաքի վերականգնման աշխատանքներին։
Թբիլիսին դուրս է եկել լրիվ երիտասարդությունը, որ կարողանում է պահակները բերսնի ու մաքրի և այլ, այդ թվում են նաև էթնիկ մեր հայերը, հայարտունը, հայկական կազմակերպությունները, այնտունը, հայերի միությունը, ուրիշ ընկերություններ հայկական, որոնք հավաքում են ինչ-որ ճամպրուկներով, բերում են ուտելիք, հագուստ և այլ, Թիֆլիսը ազգության վրա ուշադրություն չի դարձնում։ Բոլորս գիտենք, որ մենք Թբիլիսի ենք, և Թբիլիսին մեզ համար Թբիլիսի է, այնպես որ բոլորս միասին աշխատում ենք, որպեսզի այս ամեն ինչը ինչ-որ շուտ անգամ ավարտվի։
Նրա խոսքերով արդեն կարելի ասել, որ քաղաքի կյանքը հունի մեջ է ընկնում։ Թբիլիսիի կենդանաբանական այգին է շատ տուժել, կենդանիների կեսը ջրհեղեղից սատկել են, մի մասը դուրս էր փախել գազանանոցից, կենդանաբանական այգու ադմինիստրացիան հայտնում է, որ դրսում վայրի գազաններ այլևս չկան, չպետք է վախենալ նրանց հարձակումներից, այդպիսի սպառնալիք չկա։ Արտասահմանցի մասնագետները, այդ թվում Հայաստանից, տեղում օգնություն են ցուցաբերում Թբիլիսիի կենդանաբանական այգին վերականգնելու համար։
Հայաստանում էլ քաղաքացիների մի խումբ այսօր համերաշխության ակցիա էր կազմակերպել Վրաստանի դեսպանատան առջև ծաղիկներ, մոմեր և մխիթարության խոսքեր ուղղելով հարևան երկրի ժողովրդին։ Իշխանություններից բացի վրաց ժողովրդին օգնելու ցանկություն են հայտնել նաև Հայաստանի մի շարք քաղաքացիներ։ Սիսակ Գաբրելյանին լսենք։
Մոմավառություն, ծաղիկներ ու ցավակցական գրություններ։ Հայաստանում Վրաստանի դեսպանատան դիմաց այսօր մի խումբ քաղաքացիներ համերաշխության ակցիա անցկացրին՝ ի հիշատակ Կիրակի օրը Թբիլիսիում տեղի ունեցած ավերիչ ջրհեղեղի զոհերի։ Պաշտոնական տվյալներով ջրհեղեղը Վրաստանի մայրաքաղաքում 15 կյանք խլեց, զոհերից 4-ը հայեր են, նույն ընտանիքից՝ Լիաննա, Սվետլաննա, Ժաննա և Նանա Եղիազարովաները։
Մենք մեր զորակցություն ենք հայտնում, որովհետև մենք չենք կարողան հաղորդ մնալ մեր հարևան երկրի ժողովրդի վշտին, և կարծում եմ, որ վրացի ժողովուրդը, որը միշտ մեր կողքին է եղել, որը միշտ սատարել է մեզ, Վրաստանը, որը մեր պատերազմի ժամանակ մեզ համար կյանքի ճանապարհ է եղել, պետք է որ զգա մեր հասարակության աջակցությունը։
Հիմա այնտեղ շատ ծանր հոգեբանական մթնոլորտ է։ Իմ պարտքը զգացի կամ ծաղիկ դնեմ, 88 թվին դեկտեմբերի 8-ին, երբ որ մենք մտանք աղետի գոտի, առաջի մեծ խումբը, որ ես տեսա, դա վրացուհի երիտասարդ կանայք էին, որոնք փլուզված թունելի քարերը ձեռքերով հանում էին, և ես չէի սպասում։
Վրաստանի դեսպանատանը Երևանից բացվել է նաև Սքոմատյան։ Դեսպան Թենգի Շարմանաշվիլիի խոսքով խորհրդարանի և կառավարության անդամներից շատերն արդեն այցելել են, գրառում կատարել և օգնության պատրաստակամություն հայտնել, բայց շարքային քաղաքացիների այսօրվա այցելությունը դեսպանի համար առավել տպավորիչ էր։ Մի բանը, երբ պաշտոնական անձիք են ցավակցում, բայց երբ դա անում են շարքային քաղաքացիները, որոնց հնարավոր է Վրաստանի հետ ոչինչ չի կապում, և նրանք այսպես են ընդունում ու կիսում մեր ցավը, իրենց հարևանների ցավը, դա առանձնահատուկ զգացմունքներ է առաջացնում։ Դուք ևս մեկ անգամ ապացուցեցիք, որ հայերը մեր ընկերները չեն, հայերը մեր եղբայրներն են։ Կիրակի գիշերը Թբիլիսիում տեղի ունեցած ջրհեղեղի հետևանքով մարդկային կորուստների ու ավերածությունների առնչությամբ Վրաստանի նախագահին և վարչապետին ցավակցել են նաև Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը և վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը։ Քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի հանձնարարականով էլ Կիրակի օրը Թբիլիսի են ուղևորվել Երևանի կենդանաբանական այգու 4 աշխատակիցներ, որոնք մասնագիտական օգնությունից բացի անհրաժեշտության դեպքում Թբիլիսիի կենդանաբանական այգու ողջ մնացած կենդանիներին կտեղափոխեն Երևան։ Սիսակ Գաբրելյան, Ազատություն Ռադիո, Երևան։
Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի դատավորների ընտրության հանձնաժողովը թեև դեռ մեկ շաբաթ առաջ էր իրաշխավորել Հայաստանի մարդու իրավունքների նախկին պաշտպան Արմեն Հարությունյանին Եվրադատարանում Հայաստանի դատավորի պաշտոնում, այդուհանդերձ Հայաստանի դատավորի վերջնական ընտրությունը կգայանա Եվրախորհրդի խորհրդանական վեհաժողովի ամառային նստաշրջանի ընթացքում։ Հիշեցնենք, Հայաստանում Եվրադատավորի արդեն երկրորդ անգամ անցկացված մրցույթի ժամանակ տեղական դիտորդները բազմաթիվ խախտումներ էին արձանագրել, այդուհանդերձ երկու մրցույթների արդյունքում էլ այս պաշտոնին հավաքնող տեխնացուների երյակը գլխավորում էր Արմեն Հարությունյանը։ Նա Սահակյանն է անդրադարձել թեմային։
Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի ՄԵԴ-ի դատավորների ընտրության Եվրոպական հանձնաժողովը երաշխավորել է Հայաստանի նախկին օմբուդսմեն, այժմ Ուկրաինայում մարդու իրավունքների մշտադիտարկման ՄԱԿ-ի առաքելության ղեկավար Արմեն Հարությունյանի թեկնածությունը Եվրադատարանում Հայաստանի դատավորի պաշտոնում։ Հարությունյանը կստանձնի նոր պաշտոնը միայն եթե նրա թեկնածությունը քվեարկությամբ հաստատվի հունիսի 22-ից 26-ը կայանալիք Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի ամառային նստաշրջանի ընթացքում։ ԵԽԽՎ Հայաստանի պատվիրակության անդամ Մարգավաճ Հայաստանի ղեկավար Նաիրա Զոհրաբյանը դրական է արտահայտվում ՄԵԴ-ում Հայաստանի դատավորի համար մեկ թեկնածուի մասին։
Որպես օմբուդսմեն Արմեն Հարությունյանը բավականին արդյունավետ կարողացավ աշխատել, ես Արմեն Հարությունյանի պրոֆեսիոնալ ունակություններին ծանոթ եմ, ցավոք սրտի մյուս թեկնածուների պրոֆեսիոնալ ունակություններին ծանոթ չէի, ուստի ես կդժվարանամ այս պահին համեմատական որևէ եզր անցկացնել։ Արմեն Հարությունյանը պրոֆեսիոնալ էր, միգուցե մյուսներն ավելի պրոֆեսիոնալ էին։
Հայաստանի կողմից դատավորի թեկնածուների երկու աղմկահարույց մրցույթ էր անցկացվել, արդյունքում Հայաստանը ՄԵԴ-ին ուղարկեց երեք թեկնածուների անուններ՝ նախկին օմբուդսմեն Արմեն Հարությունյան, միջազգային իրավունքի մասնակետ Արաղ Ազարյան և վարչական դատարանի դատավոր Լիանա Հակոբյան։ Դիտորդները պնդում էին, թե երկրորդ մրցույթը ևս թափանցիկ չի անցկացվել, ընթացակարգային կոպիտ խախտումներ են տեղի ունեցել, իսկ արժանի թեկնածուներից մեկի, փաստաբան Վահե Գրիգորյանի անունը այդպես էլ չի հայտնվել Հայաստանի թեկնածուների շարքում։ ԵԽԽՎ Հայաստանի պատվիրակության հանրապետական ներկայացուցիչ, նաև դատավորների ընտրության հանձնաժողովի անդամ Արփինե Հովանիսյանը մինչդեռ պնդում է, ընտրությունները Հայաստանում թափանցիկ են անցել, բացի այդ Եվրոպական հանձնաժողովը թեկնածուին ընտրելիս մեծապես առաջնորդվել է արդեն Եվրոպայում նրանց հետ անցկացրած հարցազրույցի արդյունքներով։
Շեշտադրումը կատարվում է անմիջապես անմիջականորեն այն բանի վրա, թե ինչպես է այդ թեկնածուն ներկայանում, ինչպես ինքը իրեն կներկայացնի հարցազրույցի արդյունքում ձևավորված տպավորությունների, կարծիքների, նրա գիտելիքների, կարողությունների ու հմտությունների մասին եղած պատկերացումների հիման վրա է, որ ամփոփվում են կարծիքները եւ տեղի ունենում այդուհետ քվեարկություն։ Հավաստիացնում եմ ձեզ, որ որևէ նախնական նախատրամադրվածություն կամ որևէ այլ բան այստեղ այդպիսի երևույթներ տեղի ունենալ չեն էլ կարող։
Ինչ վերաբերում է հայաստանյան մրցույթի ընթացակարգին, Արփինե Հովանիսյանը պնդեց, որ խորհրդարանական վեհաժողովը տիրապետում է բավարար տեղեկատվության։
Կարող եմ մատնանշել, որ նաև այն հանգամանքը, չափազանց կարևոր մի հանգամանք, որ այդ ոչ միայն տեղեկացված է ներքին ընթացակարգերից, այլև ներքին ընթացակարգերի թափանցիկության և վստահելիության հետ կապված մի շարք չափանիշներ կան, առանց որոնց բնականաբար այդ ընտրությունը չի կարող պատշաճ համարվել։
Հայաստանը ստիպված եղավ ՄԵԴ-ում դատավորի թեկնածուի երկրորդ մրցույթն անցկացնել, քանի որ առաջին մրցույթի արդյունքները չեղյալ ճանաչվեցին, երբ Եվրոպացի փորձագետները անհնարին համարեցին առաջադրված թեկնածուներից մեկի ընտրությունը, նշելով, որ նրանք ամբողջովին և հավասարապես չեն համապատասխանել մարդու իրավունքների Եվրոպական կոնվենցիայի բոլոր պահանջներին։ Երկրորդ մրցույթում վերընտրվեցին նախկին թեկնածուներից երկուսը՝ Արմեն Հարությունյանն ու Արայիկ Ղազարյանը։ Նելիք Հարությունյանի անունը փոխարինվեց Լիանա Հակոբյանի անվամբ։ Մրցույթը դիտարկած և այն ձևական անվանած դիտորդ Տիգրան Եգորյանը հիմա էլ պնդում է, որ ԵԽԽՎ-ն կարող է չհաստատել Արմեն Հարությունյանին։
Բացի դիտորդական կազմակերպությունների կողմից, մեր կազմակերպության կողմից բարձրաձայնված խնդիրները, քանի որ հիմա հարցը գտնվում է արդեն ԵԽԽՎ-ում, գործի մեջ են դրված նաև քաղաքական հարցեր եւ քաղաքական ազդեցություններ եւ խնդիրներ։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կատարողական վարչության տեղաբաշխման հանձնաժողովը բավարարեց Շանթ Հարությունյանի ներկայացրած դիմումը։ Արժեքների հեղափոխության ելած եւ 6 տարվա ազատազրկման դատապարտված Հարությունյանը հացադուլ էր հայտարարել, պահանջելով Վարդաշեն քրեակատարողական հիմնարկի ղեկավարությունից իր համար ապահովել խցային պայմաններ, քանի որ մտահոգություն ուներ, որ կյանքին վտանգ է սպառնում։ Առայժմ հայտնի չէ, կդադարեցնի արդյոք Հարությունյանը հացադուլը։ Կարլեն Ասլանյանին լսենք։
Շանթ Հարությունյանը շարունակում է անժամկետ հացադուլը, չնայած քրեակատարողական վարչության տեղաբաշխման հանձնաժողովն այսօր բավարարեց նրա դիմումը, թույլ տալով պատժիկրում նասուհետև շարունակել խցային պայմաններում, ներկայիս կիսաբաց ռեժիմի փոխարեն։ Փաստաբան Ինեսա Պետրոսյանը աշխատանքային օրվա ավարտին դուրս գալով Վարդաշեն քրեակատարողական հիմնարկից փոխանցեց, որ Շանթն իր կյանքին սպառնացող վտանգը վերացած չի համարում, հանդիպում պահանջելով պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանի և ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի հետ։
Փաստորեն այսօր նա արդեն դիմումներ է ուղարկել համապատասխան։ Ճիշտն ասած, ինձ մանրամասն տեղյակ չեմ, թե ինչ է ասելու ոստիկանապետին, բայց այդ անվտանգության հետ կապված հարցերը շատ կարևոր են այս պահին, և նա բարձրաձայնում է և նշում է, որ խնդիրն առկա է։
Սպառնալիքը մնում է։
Նա, այո, Շանթը ինձ այդպես է տեղեկացրել։
Արժեքների հեղափոխության գործով 6 տարվա ազատազրկման դատապարտված Շանթը ընդդիմադիր պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանին փոխանցել էր, թե իր կյանքին վտանգ է սպառնում ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի տեղակալ Արզուման Հարությունյանից։
Ընդ որում ասեմ, նա շատ արդեն բավականին երկար ժամանակ է վաղուցել էր հայտնել այդ մտահոգությունները և բազմաթիվ դիմումներ էր հղում, բայց որևէ ընթացք չէր տրվում։
Նույն գործով 5 տարվա ազատազրկման դատապարտված Վարդան Վարդանյանը ևս չի դադարեցնի հացադուլը, թեև հանձնաժողովից դրական պատասխան է ստացվել նաև նրա դիմումին՝ իրեն տեղափոխել խցային ռեժիմի։ Առայժմ, սակայն, հայտնի չէ Շանթն ու Վարդանը առանձին, թե միևնույն խցում են բնակվելու, ինչպես իրենք էին պահանջել։ Ինչ վերաբերում է անվտանգության երաշխիքներին, ապա արդարադատության նախարարության քրեակատարողական վարչության հասարակայնության հետ կապերի պատասխանատու Գորգ Լեչյանը փոխանցեց, որ իրենց դիմումում Շանթն ու Վարդանը նշել են միայն խցային պայմանի պահանջը, չմանրամասնելով պատճառները։
Մենք բոլորի անվտանգությունները պարտավոր ենք ապահովել և ապահովում ենք։
Շանթն ու Վարդանն այժմ հացադուլավորների համար նախատեսված մենախցերում են։ Փաստաբան Ինեսա Պետրոսյանի խոսքով երկուսն էլ առողջական խնդիրներ ունեն։
Նա սկսում է հյուծվել, որովհետև բավականին արդեն ամսի 8-ից հայտարարված է հացադուլը, և բնականաբար արդեն իր առողջական խնդիրները այն չէին։ Վարդանյանի առողջական վիճակը փաստորեն այս օրերի ընթացքում լավ չէր եղել, նա նաև հարբուխեր ունեցել, և ես տեղեկացա, որ հրաժարվել է նաև բուժօգնությունից, այսօր ասեց, որ իրեն ավելի թեթև է զգում, ավելի լավ է զգում, բայց ամսի 12-ից փաստորեն նա էլ է գտնվում հացադուլի մեջ։
Շանթ Հարությունյանին այսօր տեսակցել է նաև որդին, նոյեմբերի 5-ի գործով պայմանական ազատազրկման դատապարտված Շահենը։ Փաստաբանի խոսքով հացադուլը դադարեցնելու հորդորները օգուտ չեն տալիս, Շանթն ու Վարդանը սպասում են ոստիկանապետի և պաշտպանության նախարարի պատասխաններին։
Իմ հորդորներն էլ ուղված նրանց, որ դադարեցնեն, թեկուզ ուղարկել եք դիմումներ, միգուցե դիմումները կունենան իրենց հետևանքները, այս պահին նրանք ինձ էլ չլսեցին։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նոր մանրամասներ Սյունիքի մարզի Սդղի գյոլից Էսկրտուքից, Երևանից հետախուզման մեջ է մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի եղբոր որդին Մայիս Խաչատրյանը։ 1.5 ամիս առաջ գոլիցում տեղի ունեցած այս Էսկրտուքի հետևանքով Զաքարյանների ընտանիքի երկու որդիները միջին և ծանր վնասվածքներ էին ստացել, ինչի հետևանքով տղաներից մեկը կորցրել է աչքի տեսողությունը։ Զաքարյանները պնդում են, որ Էսկրտուքին մասնակցել է Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի որդին, ով սակայն նոր գործում ներգրավված է որպես ՎԿ։ Այսօր այս գործով մեղադրյալները 4 նրանցից հետախուզման մեջ գտնվող մարզպետի եղբոր որդու անունն առաջին անգամ չէ, որ շոշափվում է Սեսկրտուքի և այլ աղմկոտ բռնությունների համատեքստում, Սիսա Գաբրելյանն է պատմում։
Գորիսի Սդղի գյոլից Էսկրտուքի աղմկահարույց քրեական գործով Երևանից հետախուզման մեջ գտնվող Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի եղբորորդուն Մայիս Խաչատրյանին ոստիկաններն առայժմ չեն հայտնաբերել։ Քնչական կոմիտեի հաղորդագրության համաձայն Մայիս Խաչատրյանը 1.5 ամիս առաջ Գորիսում տեղի ունեցած Արյունալից Էսկրտուքի ժամանակ Մուշեղ Զաքարյանի նկատմամբ բռնություն գործադրած անձանցից է։ Վարույթն իրականացնող մարմինը որոշում է կայացրել Մայիս Խաչատրյանին քրեական գործում որպես մեղադրյալ ներգրավվել։ Խափանման միջոց է ընտրվել կալանքը և հունիսի 15-ին նրա նկատմամբ հայտարարվել է հետախուզում։ Մարզպետի եղբորորդին հանրությանը հայտնի է մի շարք այլ աղմկահարույց քրեական գործերով, մասնավորապես 2004 թվականին Մայիս Խաչատրյանը Գորիսի բնակելի շենքերից մեկի շքամուտքում դանակի 12 հարված հասցնելով սպանել է 30-ամյա մի երիտասարդի ու դատապարտվել 12 տարվա ազատազրկման, սակայն վաղաժամ ազատ է արձակվել պատժից։ Մոտ 1 ամիս առաջ ազատությանը զրույցում սպանվածի հայրը Ավրորա Բադալյանը պատմել էր, այդ դեպքից հետո վախենալով նոր բռնություններից մյուս որդուն ստիպված ուղարկել է արտերկիր։
Չթողացին, որ տղաս ապրի։ Ստեղ խփեցին իմ տղիս էլի, մի սպանեցին,
Վաղաժամ ազատ արձակված Մայիս Խաչատրյանը 2014 թվականի հունվարին կրկին հայտնվեց իրավապահների ուշադրության կենտրոնում։ Ըստ ոստիկանության հաղորդակցության, նա Յուրա Մանուչարյանի հետ գազալցակայանում ծեծի էր ենթարկել երկու անձի։ Յուրա Մանուչարյանը եւս Սդղի գյուղի ծեծկրտուկի մասնակիցներից է։ Նա քրեական գործում նույնպես ներգրավված է որպես մեղադրյալ եւ այս պահին կալանավորված է։ Տուժող Զաքարյանների ընտանիքի պնդմամբ նա Սուրիկ Խաչատրյանի մորաքրոջ թոռն է։ Իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանը տարօրինակ բան չի տեսնում այն բանում, որ Սյունիքի մարզում գրեթե բոլոր արյունալի միջադեպերը տեղի են ունենում մարզպետի որդիների կամ ազգականների մասնակցությամբ։
Իր սեփական տարածքն է համարում Սուրիկ Խաչատրյանը, պարզ է, որ ինչ ուզենան պիտի անեն։ Եվ այս մարդը չի մտածում, որ իր որդին, ասենք, հակված է հանցագործությունների։ Սա ողբերգություն է յուրաքանչյուր ընտանիքի համար, եւ երևի այս մարդը երբևիցե դրա մասին չի մտածում։ Նրա համար կարևոր է, որ նրանց առաջ խաղ չլինի։ Սա մի հոգեբանություն է, որից չի կարող ազատվել այս մարդիկ։
Մայիսի 2-ին Գորիսի Սդղի գյուղում մարզպետի որդի Տիգրան Խաչատրյանի մասնակցությամբ տեղի ունեցած ծեսկրտուկի քրեական գործով արդեն մեղադրանք է առաջադրվել 4 անձի, նրանցից 2-ը կալանավորված են, 1-ը ստորագրությամբ ազատ է արձակվել, իսկ մարզպետի եղբորորդուն հայտաբերելու աշխատանքները շարունակվում են։ Չնայած տուժող Զաքարյան եղբայրների ծնողները բազմիցս բարձրաձայնել են, որ ծեսկրտուկի կազմակերպիչն ու անմիջական մասնակիցը մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի որդին է, քրեական գործում Տիգրան Խաչատրյանը ներգրավված է որպես ՎԿ։ Անցած շաբաթ Զաքարյանների մայրը ազատության հետ զրույցում նաև վստահեցրել էր։ Ծեսկրտուկի օրը տեսողությունը կորցրած որդին ուշագնաց և անօգնական վիճակում երկար ժամանակ մնացել է դեպքի վայրում, իսկ եղբորը Մուշեղին մարզպետի որդին տարել է առանձին տարածք և ոստիկանների օգնությամբ այնտեղ պահել մինչև Սուրիկ Խաչատրյանի գալը։
Են պահել են մինչև մասպետը գա տեսնի Մուշեղին, Հարութին թողել են ենտեղ, լիչաներն էլ թողանած տղաներով զբաղվեն, շրջափակել են Լիսկայի տունը, հա, ու այդ պանսիոնատը, ոնց որ հեսա մենք էլ գնալու էինք, պայթեցնեինք իրանց տունը։
Ըստ իրավապաշտպանի, քննիչները պարտավոր էին ընթացք տալ այս հայտարարությանը, սակայն Սուրիկ Խաչատրյանը կրկին անպատժելի է, իշխանությունն անգամ մարզպետի պաշտոնանկության հարց չի քննարկում, ասում է Ժաննա Ալեքսանյանը։
Մարդուն այսպես ուտելու այս մարդու անհագեց ցանկությունը Սուրիկ Խաչատրյանի, որ ինքը ժամանում է, որ մի բան ասի, արդեն կիսամեռ այդ տղայի ընկած մարդուն, այս սա է Սուրիկ Խաչատրյանը, հասկանում եք, որ ծեծված մարդուն, որի վիճակի չի, ամբողջ շրջապատեն պահեն և նա դեռ բան ունի ասելու։
Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ֆրանսիայի համայնքի ներկայացուցիչները Ֆրանսիայում Հայաստանի դեսպանի միջոցով ցանկանում են նամակ փոխանցել նախագահ Սարգսյանին, խնդրելով թույլ տալ ֆրանսիաբնակ Շանթ Ոսկերչյանին ժամանել Հայաստան։ Հիշեցնենք, ընդդիմադիր հայացքներով Ոսկերչյանը մոտ 1 ամիս առաջ օդանավականում 12 ժամ պահելուց հետո հետեր ուղարկվել Ֆրանսիա, Նայրը Բուխադարյանն է ներկայացնում։ Ֆրանսիայի համայնքի ներկայացուցիչները նախագահ Սերժ Սարգսյանին ուղված նամակով խնդրում են վերանայել հայկական վերածնունդ համահայկական կազմակերպության Փարիզի մասնաճյուղի համակարգող Շանթ Ոսկերչյանի մուտքը Հայաստան արգելելու որոշումը։ Եվեք հանդիպելով Ֆրանսիայում Հայաստանի դեսպան Վիգեն Չիտեչյանին, ֆրանսիահայերը նրան են հանձնել նամակը Սերժ Սարգսյանին փոխանցելու համար։ Ազատության հետ զրույցում նա ասաց, որ կսպասեն Ֆրանսիայում Հայաստանի դեսպանի գործողություններին։
Անհետ մի բան է, կան ընդրանֆանական մի բան է, չեմ հանդիպել։ Եվ Տեսփանը հասկացողությամբ մոտեցել է իրենց արգումենտներին, ասել է, որ ինքը նախորոք դեյակ չի եղել, որ այսպիսի մի բան է լինելու, թե դեյակ լիներ անպայման առաջ կառնեին աս կայլին։
Մայիսի 21-ին ազգային անվտանգության ծառայությունը Ֆրանսիայի քաղաքացի Ոսկերչյանին թույլ չէր տվել մոտ գործել Հայաստան, եւ վերջինիս 12 ժամ պահելով Զվարթնոց օդանավակայանում հարկադրաբար հետեր ուղարկել Ֆրանսիա։ Շան Ոսկերչյանը Հայաստան էր եկել մասնակցելու իշխանապահություն պահանջող Ժիրար Սեֆիլյանի ղեկավարած 100 միակ նարանձ ռեժիմի շարժման բողոքի ցույցերին։ Ֆրանսիայի քաղաքացուն հետ ուղարկելով Փարիզ, իշխանությունները բավարարվեցին ընդհանրապես Սփյուռքի նախարարի պարզաբանմամբ։ Հրանուշ Հակոբյանը լրագրողներին էր փոխանցել ազգային անվտանգության ծառայության ղեկավարության պատճառաբանությունը։ Շանթ Ոսկերչյանի գործողությունները համարվում են սպառնալիք ազգային անվտանգությանը։ Ոսկերչյանի մուտքն արգելած ազգային անվտանգության ծառայությունը օրեր առաջ այս հարցի վերաբերյալ պարզաբանում է ուղարկել Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ղեկավար իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցին։ Ծառայությունը վկայակոչել է օտար երկրացիների մասին օրենքի 8-րդ հոդվածը։ Օրենքի ծավալուն այս հոդվածում, որում կարգավորում են օտար երկրացիներին Հայաստանի մուտքի վիզա տրամադրելու և մուտքն արգելելու հետ կապված խնդիրները, նշվում է նաև Հայաստանի պետական անվտանգությանը կամ հասարակական կարգին լուրջ և հիմնավոր սպառնալիքների մասին։ Սաքունցն ասում է, ազգային անվտանգությունը չի պարզաբանում, թե Ոսկերչյանին կոնկրետ ինչու են արգելել մտնել Հայաստան։
Այս ամենը խոսում է այս պահին կարող են հստակ արձանագրել, որ տեղի ունի քաղաքական նպատակներով
հազարավոր մարդու մուտքի արգելումը Հայաստանի Հանրապետության տարածքում։
Միջդեռ օդանավականում Ոսկերչյանին ասել է ինտեգրացիոն իրավունքի ժամկետն է լրացել։ Մեկը մյուսից տարբերվող պարզաբանումները նրան հենց սկզբից առիթ տվեցին հայտարարել իրեն արգելել են մուտք գործել Հայաստան քաղաքական նկատառումներով։
Գիտեք, այսինքն ի վերջո Հայաստանը սովետի ԿԳԲ-ն այդ տեղի բաները շարունակում է, ասեմ, նույն ծևերը։ Չեմ կարծում, որ սխալմունք եւ այլն կորզածը լինի։ Տիդումնավոր է էսի, տիդումնավոր երբով ինձ ստուրած են, այսինքն դերևս իրենց միտքեն անցնելով, որ ինձ պետք է նվազեցնեն կամ իմ պայքարես ինձ յետ մղեն, բայց չարաչար սխալվում են, ես ալավելի 100 անգամ ավելի զորավոր իմ պայքարես պիտի շարունակեմ այս ռեժիմին դեմ։
Ազգային անվտանգության ծառայության պատասխանը հիմնադիր խորհրդարանի ներկայացուցիչ Վարուժան Ավետիսյանին թույլ է տալիս հայտարարել, որ իշխանությունները օրենքն օգտագործում են ընդդիմախոսների դեմ։
Եվ ամենուրեք տարփողվող արիտուն ծրագիրը Շանթ Ոսկերչյանի եւ բոլոր հաստորեն այդ ծեր ցուցակում պայմանական ասած հայտնված մյուս հայազգի մարդկանց այդպիսի ցուցակների կազմումը ազգության հայերի պարագայում միանգամայն այլ նպատակի է ծառայեցվում։ Մանավանդ տեսնում ենք, թե ովքեր այդ ընդդիմադիրները, բացի որ այդ ծեր ցուցակում գտնվող հայազգիները բոլոր ընդդիմադիրներ են։
Չնայած լավատեսության պակասին հայրենիք մուտք գործելու իրավունքի ձրկված Ոսկերչյանը հույս ունի, որ մոտ ժամանակներս կլուծվի խնդիրը։ Հակառակ դեպքում իր խոսքով կդիմի գրոհի ընդհուպ դատի կտա Հայաստանի կառավարությանը։
Եթե հարցը չլուծվի, ես այս գործը ինչպես ցկելիք չեմ, ոչ միայն միջազգային մամուլը, միջազգային ադյանները, Հայաստանի, նույնիսկ եթե հույս չունեմ Հայաստանի տադա իրավական համագարկին, այսօրվան համագարկին մեջ, բայց հոնալ պիտի դիմեմ, այսինքն ամեն գլուխը պիտի զաննեմ եւ սպյուրքի մեջ, այսինքն ամեն մարդ դերեյակ պիտի լինի։
Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Դուրս մեր գրպանից նախաձեռնությունն այսօր հերթական անգամ փողոց է դուրս եկել, այս անգամ ավտոյարդի իշխանություններին հիշեցնում էին հին պահանջները դրանց կողքին թվարկելով նորերը։ Նարեն Եղալեչյանն է հետևել ավտոյարդին։
Դուրս մեր գրպանից նախաձեռնության անդամներն այսօր իրազեկման հերթական ավտոյերթով իրենց պահանջները ներկայացրեցին ճանապարհային ոստիկանությանը։ Նախաձեռնության համակարգող խորհրդի անդամ Արմեն Եփրեմյանն ասաց, որ պահանջները նույնն են՝ վերացնել կարմիր գծերն ու տեսախցիկները, հայտարարել տուգանքների ամբողջական համաներում, ճանապարհները հագեցնել անհրաժեշտ բոլոր նշաններով ու խաչմերուկների պատշաճ կարգավորումամբ եւ այլն։
Որ աջ երթով եկելի գոտին, որ դրված է սեկցիաները, որը վառվում է կանաչ գույնով եւ չի վառվում, նշանակում է ասենք կարմիր է։ Եվ հաճախ գիշերով չնկատելով վարորդները խախտում են կատարում, դա ամբողջ խաչմերուկները մեր մոտ կարելի համարել ծուղակային։
Ավտոյերթի մասնակից շուրջ 15 մեքենան էր, որոնցից 5 ոստիկանական էին, Մերգելյանի ինստիտուտի բակից շարժվեցին դեպի ծովակա Լիսակովի հասցեում գտնվող ճանապարհային ոստիկանության ստորաբաժանում։ Ոստիկանները խստորեն հետևում էին, որ ավտոշարասյունը չշեղվի երթուղուց։ Իրազեկման ակցիային միացած մասնակիցներից մեկը դժգոհեց, ինքը որպես տաքսու վարորդ պահանջում է, որ տաքսիների համար առանձին կայանատեղիներ բացվեն։
Ուզում ենք, որպեսզի լինի կայանատեղիներ, ոչ թե մենակ կանգառը գծեն դեղին գծով, ստիցտե կարելիա ուվերս, բա որտեղա կարելի, թեկոս կարմիր գծերը կանգնած են, մարդ ուզում է այս խաչմերուկ սվետաֆորից մինչև որ սվետաֆորը իջնի, բայց կարմիր գծերը գծածա, բոլորը կանգնած են, որտեղ կանգնեմ ես հենց հանձինս ձեզ, դուք պասաժիր եք, որտեղ ես ձեզ իջացնեմ, մյուս խաչմերուկում։
Տեսախցիկներն ըստ Արսեն Պետրոսյանի միայն շարքային վարորդների գրպանին են խփում, կարծում է, որ կան հատուկ ընտրյալներ, որոնց խախտումներն արձանագրելու դեպքում տուգանքներ չեն մուծվում, նաև այս պատճառով առաջարկում է ազատվել տեսախցիկներից։
Բոլորս ապրում ենք այս քաղաքում, բոլորս էլ նկատում ենք, որ նման ընտրյալներ ուրեմն պատտվում են քաղաքում։
Տեսախցիկները բայց ֆիքսում են նաև իրենց
մեքենաները։ Ֆիքսում են, բայց արդյոք տուգանվում են, դա հարցի մյուս կողմն է։ Դա ընդամենը գումար աշխատելու միջոցը, մենք պայքարում ենք ներկա կամերաների ստեղծված ծուղակային եւ ապագա կանխատեսելի ծուղակների դեմ։
Ակցիայի մասնակիցները զրուցեցին ճանապարհային ոստիկանության ներկայացուցիչների հետ, նաև նամականցնեցին պետի տեղակալ Արմեն Խաչատրյանին, վերջինս խոստացավ պատասխանը չուշացնել։ Դուրս մեր գրպանից նախաձեռնության անդամները նաև հայտարարեցին, որ իրենք պատրաստվում են միանալ հունիսի 18-ին էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ անցկացվելիք իրազեկման ավտոյերթին, իսկ հաջորդ օրը հունիսի 19-ին կմասնակցեն հանրահավաքին։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ ծրագրի այս հատվածում մամուլի տեսություն ինչ են գրում թերթերը, ներկացնում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Հայկական ժամանակը գրում է, որ կառավարությունը մի շարք պայթյունավտանգ օրինագծեր է մշակել, մասնավորապես ակցիզային հարկի մասին օրենքով առաջարկվում են նոր տեսակի հարկ սահմանել ավտոգազալցակայանների համար։ Ըստ այդմ, գազալցակայանները պարտավոր են 1000 խորանարդ մետրի համար շուրջ 8400 դրամ ակցիզային հարկ վճարել։ Սա նշանակում է, որ կլինի միանգամից 8.4% գնաճ, սա կարող է նաև առիթ դառնալ տրանսպորտի սակագնի թանկացման համար, գրում է Թերթը։ Չորրորդ իշխանությունն էլ անդրադառնում է առաջիկայում թանկացող էլեկտրաէներգիայի խնդրին։ Բոլորն էլ հստակ գիտեն, որ հեցում եղել է վատ կառավարում, որ եղել է թալան, որ բիբինը ժուշկալությամբ աչքի չի ընկել, ու այսօր էլ շարունակում է ստանալ տասնյակ հազարավոր դոլարների աշխատավարձ, որ այս մարդը դարձել է ներմուծված օլիգարխ, բայց դե Հայաստանի կառավարությունը մեծահոգի է ու որոշել է օգնել ներմուծված օլիգարխին, հոչ են թողնի, որ արտասահմանյան, ավելի ճիշտ ռուսական ընկերությունը մնա վարկերի ու պարտքերի տակ, հայերն էլ առատաձ ձերն են, կոպեկների համար կռիվանող մարդիկ չեն, 7 դրամն ինչ է, որ հեգնում է չորրորդ իշխանությունը։ 168 ժամներ զրուցել է ԱՄՆ պետ դեպարտամենտի նախին հատուկ խորհրդական, ներկայումս Վաշինգտոնի համաշխարհային քաղաքականության ինստիտուտի պրոֆեսոր Փոլ Գոբլի հետ։ Թերթի թղթակիցը հարցնում է. Ըստ ձեզ այսօր ինչ գործոններ են ուղիղ կերպով անդրադառնում Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության դինամիկայի վրա։ Վելուցաբանը պատասխանում է. Ցավոք սրտի շատ են կողմերը մարդիկ, ովքեր շահում են հակամարտության գոտում դարվածության աճից, և շատ քիչ այնպիսիք, որոնք պատրաստ են գործել։ Ռուսաստանն ու Իրանը հետաքրքրված են լարվածության մակարդակը բարձր պահելու հարցում, սակայն կան նաև գործիչներ, որոնք հետաքրքրված են այս հարցում և Երևանում, և Բաքվում, քանի որ լարվածության բարձր մակարդակը հայերին և ադրբեջանցիներին ստիպում է արհամարել կամ գոնե չստիպել իշխանություններին լուծել տեղական խնդիրները։ Լրագրողը հարցնում է, և Բաքուն և Մոսկվան սրել են իրենց հարաբերությունները արևմուտքի հետ, ավելին այս երկու երկրները սկսել են մերձենալ, կարծես հայտնվելով միևնույն նավակում, ինչպես սա կանդրադառնա Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության վրա։ Վելուցաբանը պատասխանում է. Ես չեմ կարծում, որ այս ամենը կարող է դրամատիկ ազդեցություն ունենալ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ կարգավորման գործընթացի վրա, բացառությամբ մեկ զարգացման. Եթե Բաքուն ցանկանա դառնալ Մոսկվայի արբանյակը, ապա ես արդեն դժվար եմ սկսում պատկերացնել, բայց Մոսկվան կցանկանա մատուցել Երևանին և ափսեի վրա հանձնել օկուպացված տարածքները Ադրբեջանին, 168 ժամի հետ զրույցում ասում է ամերիկացի հեղինակավոր Վելուցաբանը։ Եվ դարձյալ Սուրիկ Խաչատրյանի եղբորորդին հետախուզվում է վերնագրի ներքո, առավոտը մեջբերում է քնչական կոմիտեի հաղորդագրությունը, համաձայն որի Մուշեղ Զաքարյանի նկատմամբ կիրառված բռնությունների խմբի կազմում մասնակցություն են ունեցել նաև քաղաքացիներ Շահում Դավթյանը և Մայիս Խաչատրյանը։ Իդեպ Մայիս Խաչատրյանի մարտական փառքի հետագիծը շատ ավելի հեռվից է գալիս, մասնավորապես հենց նա էր Սուրիկ Խաչատրյանի եղբայրների այն երկու որդիներից մեկը, որոնք 2004-ին իրենց ուսով դիպչելու համար դանակի բազմ մատիվ հարվածներով սպանեցին 30-ամյա Հովանես Բադալյանին, և Մայիս Խաչատրյանը, որը դանակի 12 հարված էր հասցրել ու դատապարտվել 12 տարվա ազատազրկման, մինչև վերջ չկրեցել պատժաչափը, ազատության մեջ հայտնվելուց ընդամենը 1 ամիս անց մեքենան հարբած վարելու պատճառով Մայիս Խաչատրյանը այս անգամ էլ պատճառ դարձավ, որ 24 տարեկան երիտասարդը հայտնվի հիվանդանոցում, ու երևի դեռ երկար այդպես կշարունակեն Խաչատրյանները, մինչև ձեռք չեն բարձրացնի Հայաստանի բարձրագույն իշխանության որևէ ներկայացուցիչի կամ նրա ազգականի վրա, գրում է Առավոտը։
Միջազգային մամուլը գրում է 98 տարեկան հասակում վաղճանվել է մեծահարուստ ամերիկա հայ բարերար Քըրթ Քրքորյանը։ Ամերիկայում կազինոների բիզնեսի արքայի համարում ունեցող Քրքորյանը վաղճանվել է 2-7 գիշերը կարճատև հիվանդությունից հետո։ Նրա հիմնած MGM Resorts ընկերությունը, որ ամնում ավելի քան 62,000 աշխատակից ունի, հաղորդագրություն է տարածել հարգանքի տուրք մատուցելով մեծ մարդու, մեծ գործարարի նորարարի և մեծ առաջնորդի հիշատակին։ Հայրենիքին մատուցած բացառիկ ծառայություն ների համար Քրքորյանն արժանացել է Հայաստանի բարձրագույն ազգային հերոսի կոչման։ Եվ ծրագրի այս հատվածում միջազգային անդրադարձ. Միացյալ Նահանգների կողմից Բալթյան երկրներում և արևելյան Եվրոպայում ծանր զին տեխնիկա տեղակայելը կարող է վատ հետևանքներ ունենալ։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունն այսպես է արձագանքել ԱՄՆ-ի Բալթյան 3 հանրապետություններում և արևելյան Եվրոպայում ծանր զինատեսակներ տեղակայելու մտադրությանը։ Թեման շարունակում է Արմեն Քոլոյանը։
Անցած շաբաթավերջին ամերիկյան լրատվամիջոցները հաղորդել են Բալթյան եւ Արևելաեվրոպական երկրներ մոտ 5000 զինծառայող եւ ծանր տեխնիկա ուղարկելու Վաշինգտոնի ծրագրի մասին, որը Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը անվանել է Ռուսաստանի նկատմամբ սառը պատերազմից ի վեր ՆԱՏՕ-ի ամենաագրեսիվ նախաձեռնությունը եւ ավելացրել, որ դա անպատասխան չի մնա։ Ռուսաստանի արտաքին գործոց նախարարությունը հույս է հայտնել, որ ՆԱՏՕ-ն Ռուսաստանի սահմանների մոտ հրասայլեր եւ ծանր տեխնիկա տեղակայելու գաղափար ձերս կմնա։ Մենք հուսով ենք, որ բանականությունը կհաղթի եւ Եվրոպայում ծանր հետևանքներով հղի ռազմական նոր արճակատում չի լինի, հայտնել է Ռուսաստանի ԱԳՆ-ն։ New York Times-ը հունիսի 13-ին է հաղորդել, որ հաշվի առնելով Ուկրաինայում Ռուսաստանի ագրեսիան եւ ցանկանալով սատարել ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցներին, Վաշինգտոնը մտադիր է ծանր տեխնիկայի նոր պահեստներ տեղակայել Բալթյան եւ Արևելաեվրոպական որոշ երկրներում։ Լեհաստանը եւ Լիտվան արդեն հաստատել են Ամերիկայի հետ այդ հարցի շուրջ բանակցելու փաստը։ Որոշումը պետք է ամերիկյան կողմն ընդունի։ Մենք շատ ենք ուզում, որ այն դրական լինի։ Մենք համոզված ենք, որ այդ օրինակ ծրագրերը էապես կնպաստեն Լեհաստանի անվտանգության ամրապնդմանը, երեկ Վարշավայում ասել է Լեհաստանի պաշտպանության նախարար Տոմաշ Սիմոնյակը, և հույս հայտնել, որ Վաշինգտոնը առաջիկա մի քանի շաբաթում վերջնական որոշում կընդունի։ Լիտվայի նախագահ Դալիա Գրիբաուսկայտեն երեկ Վիլնյուսում լրագրողների հետ զրույցում հույս է հայտնել, որ ամերիկյան զորքի և տեխնիկայի տեղակայումը կփարատի Բալթյան և Արևելաեվրոպական ժողովրդների մոտ ուկրաինական զարգացումներից հետո ի հայտ եկած մտավախությունները և կզսպի ռուսական հնարավոր նոր ագրեսիան։ Նա նշել է, որ ըստ էության ոչ մի նոր բան տեղի չի ունեցել, քանի որ այդ ծրագիրը քննարկվել և հավանության է արժանացել 2014 թվականի սեպտեմբերի 4-ից 5-ը Ուելսում գումարված ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովում։ Մենք գիտենք այդ ծրագրի մասին, մենք դրան կողմ ենք, մենք ողջունում եւ սպասում ենք, ասել է Լիտվայի նախագահը։ Մինչդեռ Ռուսաստանը շարունակում է հզորացնել ռազմավարական նշանակության սպառազենը, այսօր այդ մասին խոսել է նախագահը։
В текущем году состав ядерных сил пополнит более 40 новых межконтинентальных баллистических ракет։
Այս տարի միջուկային ուժերը կստանան ավելի քան 40 միջմայրացամաքային հրթիռներ, որոնք կարող են հաղթահարել ցանկացած, նույնիսկ տեխնիկապես ամենաարդիական պաշտպանական համակարգերը, ասել է Վլադիմիր Պուտինը։
Которые будут способны преодолевать любые, даже самые технически совершенные системы противоракетной обороны։
Եվ այսօրվա վերջին ռեպորտաժը քաղաքական հայտարություններ են հնչել Մոնրեալում հանրահայտ YouTube խմբի համերգի ժամանակ։ Խմբի անդամ Բոնոն երգերից մեկի ժամանակ անսպասելիորեն հայտարարել է. Ադրբեջանում Amnesty International ընկերության աջակիցները ձերբակալվում են, իսկ Բաքվում եվրոպական խաղերին ընդառաջ երկրի ղեկավարությունը արգելում է հեղինակավոր այս ընկերության ղեկավարների մուտքը երկիր։ Այլ մանրամասներ Գևորգ Ստամբոլցյանի նյութում։
Աշխարհի ամենահայտնի ռոք երաժիշտներից մեկը իռլանդական YouTube խմբի մենակատար Բոնոն կոչ է անում ազատ արձակել ադրբեջանցի քաղբանտարկյալներին։ Այս կոչը Բոնոն հնչեցրեց YouTube-ի հյուսիսամերիկյան շրջագայության ընթացքում հունիսի 12-ին և 13-ին կանադական Մոնրեալ քաղաքում կայացած համերգների ժամանակ։ Ադրբեջանն այսօր կարող է լսել մեզ, եկեք միասին երգենք Էմինի, Խաթիջայի, Ռասուլի, Ինթիգամի, Անարի համար, դիմելով Մոնրեալի Bell Center համերգասրահում հավաքված ավելի քան 20,000 երկրպագուներին, ասում էր Բոնոն։ Այսքանով չբավարարվելով, YouTube-ի մենակատարը հատուկ ուղերձվեց նաև Ադրբեջանի նախագահին։ Դիմում եմ նախագահ Ալիևին, իմ ուղերձը հետևյալն է. Պարոն, եթե մեր ընկերներից մեկին որևէ բան պատահի, մենք ձեզ պատասխանատվության կենթարկենք։ Այդ նույն պահին համերգասրահում տեղադրված հսկայական էկրանի վրա հայտնվեցին Բոնոյի հիշատակած ադրբեջանցի քաղբանտարկյալների, Ազատություն ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայության լրագրող Խաթիջա Իսմայելովայի, Խաղաղության և ժողովրդավարության Բաքվի ինստիտուտի ղեկավար Լեյլա Յունուսի, մարդվիրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող իրավաբան Ինթիգամ Ալիևի, ընտրությունների դիտարկման և ժողովրդավարական հետազոտությունների կենտրոնի նախագահ Անար Մամադլիի, քաղաքացիական ակտիվիստ Ռասուլ Ջաֆարովի և լրագրողների Ազատ ազատության և անվտանգության Բաքվի ինստիտուտի տնօրեն Էմին Հուսեյնովի լուսանկարները։ Իդեպ հետաքրքիր զուգադիպությամբ Բոնոյի հիշատակած ադրբեջանցի իրավապաշտպաններից վերջինի Էմին Հուսեյնովի ճակատագրում Յութուի Մոնրեալյան համերգից բառացիորեն մի քանի ժամ առաջ կտրուկ փոփոխություն տեղի ունեցավ։ Ադրբեջանցի իրավապաշտպանի Լովան անխուսափելի ձերբակալությունից զերծ մնալու համար վերջին 10 ամիսներն անցեր կացրել Բաքվում Շվեյցարիայի դեսպանության տարածքում հունիսի 12-ին հնարավորություն տրվեց լքել երկիրը։ Շվեյցարական իշխանությունների պնդմամբ Հուսեյնովը ադրբեջանից կարողացել է հեռանալ Բեռնի և Բաքվի միջև ամիսներ շարունակված գաղտնի բանակցությունների արդյունքում։ Վերադառնալով Յութուի Մոնրեալյան համերգին նշեմ, որ ադրբեջանցի քաղամանտարկյալների մասին Բոնոն հիշատակեց իր ամենահայտնի ստեղծագործություններից մեկի՝ հպարտություն երգի կատարման ժամանակ։ Երգի նմանությունը ևս պատահական չէր, այն նվիրված է 20-րդ դարի թերևս ամենահայտնի քաղաքացիական ակտիվիստներից մեկին՝ աֆրոամերիկացիների իրավունքների պաշտպան Մարտին Լյութեր Քինգին։ Նրանք խլեցին քո կյանքը, բայց չեն կարող խլել քո հպարտությունը։ Երկի այս բարերը Մոնրեալյան համերգի ընթացքում ադրբեջանցի քաղամանտարկյալներին ուղված թերևս գլխավոր ուղերձն էին։ Պատահական չէ, որ իռլանդացի երաժիշտների պաշտպանություն ադրբեջանցի քաղամանտարկյալների ձեռնարկած այս քայլը համընկավ Բաքվում առաջին եվրոպական խաղերի մեկնարկի հետ։ Յութուի պաշտոնական կայքում կարդում ենք. Մոնրեալում կայացած համերգի ամենատպավորիչ դրվագներից մեկն այն պահն էր, երբ էկրաններին հայտնվեցին ադրբեջանցի առաջատար ակտիվիստների դիմանկարները։ Իշխանությունները նրանց բանդարկել են հանուն մարդու իրավունքների պաշտպանության ծավալած պայքարի համար։ Իռլանդացի երաժիշտները նաև հիշեցնում են, որ իրենց երկարամյա գործընկեր կազմակերպություններից մեկի Amnesty International-ի ներկայացուցիչներին Եվրոպական խաղերի նախաշեմին արգելվեց մուտք գործել Ադրբեջանի տարածք։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն էր այսօրվա համար, նախատեսել էինք այսքանը, ծրագիրը վարեց Անուշ Մկրտչյանը։ Հաջողություն։